Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin hakimiyetleri Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 16 iyunda sevite etmeğine karışlayan saparına güçlü depkinde tayarlık görüyerler. Devlet başlarının sevitte Qarlı Oroğ'nun depkini bilen tanışmağına karışlayar. Sapara görülen tayarlıkların çeğinde giyin gerimli arasaçılık işler bilen bir hatarda ova hocalık teknikaları bir barlıqdan geçirilyar.
Bu gedik prezidentin safary döwrüne Uly Aýdymsaz şäheresiniň geçirilmegine garaşylmaýar. Ýöne gije günni ýowurlar geçirilýär, arastaçylyk tehnikalary dynygysyz işleýär.
Dip Azatlyk Radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi 16-njy iýunda aýtdy. Prezidentin Göroglu we Boldumsaz etraplaryndaky buğdaý meýdanlaryna baryp görmegine garaşylýar. Munuň üçin etraplaryň bol hasyllı buğdaý meýdanlary saýlanyp alınıp, bu ýerlerde de taýýarlyk we arastaçylyk işleri dowam edýär. Şeýlede döwlet başçylygynyň baryp görjek buğdaý meýdanlarynda goýuljak 10 sany buğdaý oryan kombayn hem saýlanyp alındy. Çeşmämizde welaýetdäki iň täze kombaynlarda aýdylýan bu tehnikalaryň prezidentiň ýörite gory gullugy tarapyndan berk barlygdan geçirilendigini aýdýar. Bu kombaynlar welaýetiň merkezi Oba hyzmat kärhanasynyň bir garajynda ýerleşdirildi. Olara kanun goryjy edaralaryň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýär. Deyip çeşmemiz sözüne koştu. Bundan başqa da Sewit häkimetleri prezident bilen söhbetdeş boljak gallaçy daýhanlary we kombaynçylary hem saýlap aldylar. Olar welaýatyň medeniýet we teleradio gepleşikleri bölümleriniň söz ustalary we rejissorlary tarapyndan ýörite taýýarlyk okulundan geçirilýär.
Olara öýlerini näme edip alyp barmalydyklary, näme gürlemeldikleri we näme gürlemeli däldikleri öwredilýär.
Deyip çeşmemiz bellidi. Velayetin Oba Hizmet İdarası'nın bir işerinin adatlığın sevittiği kabarçısına gurrun vermekine göre, prezidentin bu saparının devamında kombaynçılara televizorların soğut berilmeğine hem karışılıyor. Yönü bu televizorların pulu kombaynçıların özlerine yığınılıyor. Adatlık bu barada velayet hakimliğinden ve Oba Hizmet İdarası'ndan komentari alıp bilmedi. Yönü yatlasak, bundan ozolki yıllarda da kärenetçilere hem de uruş ve tıyl veteranlarına berilecek sovutlar üçün olorun özlerinden pul yığınalyandığı məlim bolupdı. Adatça bolşyalı Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülügündeki Mitbuğat seri işteleri prezidentin sevit etmeyene karışılayan bu sapar varada da mağlumat bermeyerler. Yönü adatça şeyle tayarlıklar prezidentin ya da yukarı dereceli devlet emeldarının sevitleri etmeyene karışılayan saparlarının öngü sirasında bolup geçýär. Galyberse de bu taýýarlyklar prezidentin Balkan welaýatynyň Gyzylarwat etrawynda görnüşinden ýörite saýlanyp alınan bol hasyrly buğdaý meýdanynda Qarlı Oroğ'nun depkini bilen tanışmanın iyiyanına qabat geldi. Devlet televiziyası 13. iyunda Qızılarvat'ta bol hasıldan yana tas dökülüp oturan buğday meydanlarını olorun qırasında hatara düzülen kombaynları görközdü. Resmi metbuatın bu havarlarından tapautlulukta Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde Şolsanda, Livap ve Marvela aitlerinde qallı çikareneçiler bu yıl hasılın pes bolunduğunu aydıp devam ediyen orok mövsümünde özlerinin plan bu boşnamalarını doğulup bilmendiklerine aydiyarlara. Azatlığın Mardak habarçısı özünün barıp gören yerlerinde buğday meydanlarının ençemesini gamış basandığını aytta. Qallaçılar pes hasılı kış paslın soğuk gelmege, ekerançılık suğularının yetmezçiliği ve yılın devamında ığalın ağız bolma uvilen ilteştir yerlere. Mayın ahirlerinde Balkanın hakimiyetlerinin resmi taydan qallı oruğuna girişmek davarasını geçirmek için bol hasıllı qallı meydanlarını tapmakta kösön yendikleri məlum bolupdy. Qarlı Oroğ'na yurdun Levap, Mari ve Axal velayetlerinde 2. iyunda, Daşoz ve Balkan velayetlerinde 9. iyunda girişildi. Türkmenistan'da şu yıl yurt oyunca 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını almak gözünde tutuluyor.